Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Četvrtak, 4. septembar, vaši domaćini Mahira Šani i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Hapšenja zbog učešća u Iraku i Siriji danas i na Kosovu, među privedenima, pa puštenima i prištinski imam. Dan nakon hapšenja istim povodom u Bosni i Hercegovini posjetili smo selo Bočinja. Istraživali smo i društveni sloj, uglavnom mladih ljudi koji potpadaju pod uticaj radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Zašto su slavnog glumca Gerarda Depardieu u Beogradu primili premijer i ministri? U Pragu otvoren spomenik Nikoli Tesli u Pragu koji nosi njegovo ime. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne i Hercegovine juče i na Kosovu je danas provedena policijska akcija druga ove vrste u posljednjih mjesec dana u toj državi. Ovoga je puta među privedenima na suslušanju bio i imam Velike džamije u Prištini, a njegova kuća je pretresena. Imam je umeđu vremenu pušten, odluke od pritvoru još nema, mediji prenose da je pretreseno i više objekata, uključujući i dvije nevladine organizacije. Povod za akciju su sumnje u radikalne djelatnosti kažnjive zakonima Kosova, koji ima između ostalog zabranjeno i odlazak na strana ratišta poput Iraka i Sirije. Najnovije detalje priredila Valjona Tela.
Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Rešat Milaku izjavio je da je imam Velike džamije u Prištini Šefšet Krasniće bio samo na ispitivanju i da nema nikakve odluke o pritvoru. Prethodno je specijalno tužilaštvo Republike Kosova potvrdilo za Radio Slobodna Evropa da u policiji Kosova ispituju Krasnićija. Portparol policije Kosova Baki Keljani.
Biro za informisanje policije Kosova potvrđuje da je akcija u toku, ali prirodu ove akcije potvrdit ćemo nakon što kompletiramo sve zvanične informacije sa terena.
Policija Kosova je u Hodžinoj kući izvršila pretres. Sad za sad on se ispituje i nema odluke o njegovom zadržavanju. Ne znamo kako će se dalje razvijati situacija, navodi se u odgovoru specijalnog tužilaštva. U saopštenju policije se navodi da je policija Kosova poduzela akciju pod sumnjom za podsticanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Policijska akcija je rezultovala privođenjem jedne osobe pod inicijalima ŠK pod sumnjom da je isti počinio krivično djelo podsticanje na mržnju te rasna, vjerska ili etnička netrpeljivost i razdor. Policija je također saopštila da je izvršen pretres na 10 lokacija, od kojih su dvije nevladine organizacije, jedna kuća i 7 stambenih domova, te i da je nastavljeno ispitavanje nekoliko osoba. Mediji u Prištini prenose da su cilj policije osobe osumnjičene za radikalna djela, uključujući i imama Velike džamije u Prištini. Predstavnici islamske zajednice na Kosovu za Radio Slobodna Evropa kažu da su nadležnim organima pružili svoju podršku. Ne želimo da se miješamo u rad bezbednosnih i pravosudnih organa. Dok je uvaženi imam odveden u policiji, mislimo da su naši istražni organi kreirali neku sumnju, a u vezi njegovog djelovanja konstatuju u islamskoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa portparol islamske zajednice Ahmed Sadriju kaže.
Islamska zajednica Kosova se izjasnila i ranije i sada ponavljamo da kogod ugrozi ustavni poredak i bezbednost građana na Kosovu, mi ćemo biti oni koji će pružiti maksimalni doprinos kako se to ne bi dogodilo.
U avgustu je policija na Kosovu uhapsila preko 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u sukobima u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama ISIS-a i Al-Nusra.
A među 16 uhapšenih u akciji pripadnike Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine Ibrahim Delić, stanovnik sela Bočinja kod Maglaja, u kojem je nakon bosansko-hercegovačkog rata formirana veća vehabijska zajednica, nastanjena pretežno osobama afroazijskog porijekla. Ta zajednica više ne postoji. U maglajskom selu, pored povratnika srpske nacionalnosti, danas živi 15 porodica bošnjačke nacionalnosti koje ne vole da ih nazivaju vehabijama. Njihov
Predstavnik kaže da nije saglasan sa Delićevim stavovima niti podržava odlazak državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u strane zemlje. Povratnici u Bočinju kažu da su za Delićevo hapšenje čuli iz medija i da svi koji su prekršili zakon treba da odgovaraju. I jedni i drugi vjeruju da Delićevo hapšenje neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji. Posjetio ih je naš reporter Anes Grbešić.
Uhapšeni Ibrahim Delić stavove o ratu u Siriji iznosio je u brojnim videoporukama koje se mogu vidjeti na YouTube-u. U jednom od obraćanja koje je opisano kao odgovor povodom proglasa Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o stanju u Siriji, Delić je govorio o podršci snagama koje se bore protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. U tom videozapisu između ostalog je naveo.
Ja sam bio u Siriji. Tamo je svaki musliman najzadnja rupa na svira, ne veze kako se zvamo. Tamo svaki musliman nema momenta kad ne može doći po njega zatvoriti, da više nikad ne smije niko pitati je. Šejhovi su izdali fetu da se ide u džihad. Šejh Abdullah Buneiman je sa 147 šejhova izdao fetu da trebaju muslimani ići u Siriju. I treba da vidimo i da govorimo o tome i da pomažemo. Ja sam obišao braću da pomognu tu braću. Vallahi i braća imaju svijesti. I daju novac. I hoće da idu. I iće, niko ne mora spreći da idu. Da imamo ko će ih spreći da idu.
A upravo su video obraćanja Ibrahima Delića bila razlog zbog kojeg su se od njega distancirali preostali Bošnjaci koji žive u magletskom selu Bočinja, kaže njihov predstavnik Semen Rizvić.
Zbog toga video smo mi njemu i rekli ili demantuj ili nisu še sa nam, mi ne želimo da imamo mi probleme rad tebe, razumiješ, ti ako imaš tvoje mišljenje, to je tvoje mišljenje, a nije moje mišljenje. Nas 13 na jednu stranu, on je bio na jednoj strani.
Rizvić, koji kao i ostali stanovnici Bočinje bošnjačke nacionalnosti ne voli da se naziva vehabijom zbog svog izgleda, kaže da u posljednje vrijeme uhapšeni Delić nije bio član njihovog džemata, to jest najmanje organizacione jedinice u islamskoj zajednici na nekom području.
Mi smo njega savjetovali, znači on je sigurno napravio neke, šta ja znam, neke stvari koje se ja... koje su bile jasno da će se iz toga mogli se rati neki problemi i tako. Mi smo sa njim se, znači, radi toga čak onaj toliko različit da on bio samo komšija tu, mi sa njim nismo apsolutno imali nikakve veze, jer ta neka svačanja koja su došla kod tih pojedinih ljudi od tim onaj tom nekim razmišljanjima, nekim poslovima, džihadu u inostranstvu, naročito u Siriji gdje ne zna se ko koga više bije ni. Tako da smo mi njega bili isključili džemata, imali smo sa njim kontakt kao sa komšijom, ali on nije bio kod nas.
Pored 13 bošnjačkih porodica u selu Bočinja kod Maglaja živi oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Predsjednik ove mjesne zajednice Boro Jevtić kaže da su lokalni Srbi za policijsku akciju, koja je obuhvatila i njihovo selo, čuli uglavnom iz medija.
Znamo ljude te sve izviđenja ove naše Bošnjake, koga su uhapsili, koga odveli, nemamo pravu informaciju. To je za 10 satima. Na vijestima smo vidjeli šta se nije, bilo je blokiran dio Gornje Bošnjane kuće, pretrešeno u radnju šta su razli, to je njihova stvar.
Na pitanje da li ih je uznemirilo hapšenje stanovnika Bočinje Ibrahima Delića, Boro Jevtić je odgovorio ovako.
Ko neko krivično djelo počinio, treba da odgovara za svako krivično djelo, a kamoli za to njihovo šta su oni. Akcija je bila, narod jednostavno faktički neki su znali, neki nisu.
Slično razmišljaju i povratnici Momo Zekić i Željko Jović.
Ne mogu okrivljivati nikoga, ko je šta napravio grešku, neko odgovara za svoje normalno. Ništa me nije strano. Ja živim ovdje normalno, radi normalno, nema se koga ni plašit, ni se mene treba ko plašit.
Boro Jevtić kaže da su odnose između Srba i Bošnjaka u Bočinji korektni.
Evo sad kad se desila ova poplava, saradnja je kao, ne gledamo, ovdje imamo samo poplavljeni i nepoplavljeni, nema Srbina, Hrvata, Muslimana, Bošnjaka, ovog onoga. Znači poplavljeni i nepoplavljeni, čim je došla pomoć, ja sam ravnomjerno dijelio i Srbima poplavljenim i Bošnjacima. Oni kad su dobili neku pomoć, isto su tako dijelili. Nema to. Imamo dobru saradnju. I ovaj dio što se desio jučer neće narušiti našu saradnju u narednom periodu.
Da hapšenje Ibrahima Delića neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji, misli i Seme Vizvić.
Ne, nijekom slučaju, potpuno njima jasno, mi smo već upoznali. Namo ko je ko. Znači, mi ovdje imamo imene prezimena, nismo više tabori. Znači, nije ima onaj tabor srpski i ovaj vama. Ne, nego zna se ko je Boro Jefi, zna se ko je Semin Rizvić, zna se ko je Ibrahim Delić, zna se znači imena. I zna se svak ko je šta radi.
Rizvić ističe da ni u kojem slučaju ne podržava odlazak državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ja sam protivnik toga, naročito Bošnjaci sada idu u Siriju dole, gdje se ne zna ko s kim ratuje, zbog čega, Mislim da je to jedan veliki promašaj i evo, kao što vidite, samo ova hapšenja, samo sebi ljudi pravi probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Magleja, Arnes Grbešić. Korak dalje.
Privođenje 16 sumnjičenih za organizovanje, finansiranje i posticanje terorističkih aktivnosti te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe i učešće na stranim ratištima tek je početak obračuna sa jednim od najopasnijih fenomena s kojim se nakon rata susrela Bosna i Hercegovina. Prema najavama direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Gorana Zupca, naredne sedmice slijedi nova velika akcija. Iako su se bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno probudile i shvatile da se stvari polako otimaju kontroli, niko još se ne bavi uzrokom koji tjera ljude da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Naša Dženana Halimović otvorila je tu temu.
Zvanično desetine, a nezvanično stotine ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu kako bi se borili na ratištima širom svijeta, mahom u Siriji i Iraku, a u posljednje vrijeme i u Ukrajini, Izraelu i Gazi, ukoliko se vrate u Bosnu i Hercegovinu, bit će sankcionisani, zajedno s njima i motivatori, organizatori i financijeri. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno su se trgnule iz letargije, ali hoće li represije spriječiti buduće odlaske na ratišta? Ono o čemu se najprije mora povesti računa jeste zašto se ljudi širom svijeta regrutuju u takve skupine, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Tu mislim i na ideologiju koja motiviše te ljude, ono što oni osjećaju, što oni vjeruju, kako oni tumače, ne samo vjeru, nego i realnost u kojoj mi živimo. Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika, to odakle oni dolaze, to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive. I mislim da se pogrešno ovim problemom baviti samo iz sigurnosnog aspekta. Prevencija radikalizacije počinje od toga da mi se pobrinemo da mladi ljudi u našem društvu nisu isključeni.
U redovima Selefija u Bosni i Hercegovini bogati su rijetki. Uglavnom se radi o omladini koja nema posla, roditelji su skromnih mogućnosti ili su mladići utočište s ulice našli u redovima koji su ih bili spremni prihvatiti i tretirati ih kao sebi ravne. Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako bi svi, od porodice do vjerskih zajednica, a i samog društva trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Vjerovati da neko u Bosni i Hercegovini, koji je prije svega vrlo oskudno obrazovan po svemu ovome što možemo vidjeti, ko može jedva dvije, tri suvisle rečenice o bilo čemu sastaviti, ko vjerovatno tu Siriju ne može pokazati ni na mapi, bilo je iluzorno očekivati da ti ljudi znaju u kakav rat idu, na čijoj se strani bore i za čije se interese bore. Rat u Siriji je postao jedna vrlo kompleksna priča u kojoj ima puno aktera koji se bore za puno različitih strana i interesa i vrlo je teško procijeniti ko je tu zapravo na čijoj strani. Očito da tu ima i materijalni poticaj, da tako kažem. Sirija je bila jedna poprilično prosperitetna zemlja gdje su ljudi živjeli na jednom zavidnom životnom standardu. I dobar dio mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine odlaze i useljavaju se u tuđe kuće. Ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih 10, 15, 20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi kuću, jer su to sve ljudi najčešće iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenih i ekonomskih margina, koji bi vrlo teško bilo kakvu vrstu samoostvarenja uspjeli postići u matičnoj sredini.
Ovaj scenarij već je viđen u Bosni i Hercegovini. U prvoj zajednici ove vrste Bočinji svojevremeno su našli utočište upravo u tuđim kućama, onima koje su zbog rata napustili Srbi koji su živjeli u tom području. Bivši načelnik opštine Maglaj, Mehmet Bradarić.
Naš cilj je bio da se oslobodimo zajednice koja nije poštivala zakone ove države, koji su živjeli u tuđim kućama. Inače, pitanje Bočnje, kad smo to riješili, mi smo slali, otkopčali proces povratka ljudi svojim kućama na ovom prostoru u tom trenutku.
Jedan od autoriteta pokreta Bilal Bosnić iz Bužima, koji je uhapšen u posljednjoj akciji, prema riječima novinara Ade Adžića, koji se nekoliko puta sreo s njim, ne razlikuje se mnogo od svojih sljedbenika.
Radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu, znači oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata, i onda se okrenuo tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini se sa svim svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera.
Uzrok se može tražiti u tome da je Bosna i Hercegovina svjesno ili ne dopustila da se ovakve grupe izoluju. Dijelom su to htjeli sami, a dijelom ih zajednica nije voljna prihvatiti i razumjeti, kaže Bradarić.
Oni imaju nekakvu misteriju u koju mi još nismo svi ušli, nismo je otkrili i mislim da je sad vrijeme da se reaguje.
Upravo među selefijama mnogi su našli spas od kocke, droge, kriminala ili alkohola. Probleme koje nisu mogli riješiti kroz porodicu, školu ili prijatelje, a ni sistem koji je zakazao u borbi i prevenciji protiv delikvencije i borbe s ovisnošću. A upravo podrška može biti efikasnije oružje od sile, smatra Jusić.
Nekad je možda najbolji način prevencije takvog radikalizma i takve isključenosti, da se ono osjeti prihvaćenim u kući. Mnogi naši ljudi misle da moraju postati neke specijalizovane agencije koje se trebaju baviti takvim pitanjima, ali nekad da se mladi čovjek osjeća prihvaćenim među od svojih roditelja, cijenjenim, poštovanim od svoje braće, od svojeg okruženja, da bude prihvaćen ili primijećen, ili da ima dovoljno prostora da izrazi svoju kreativnost i aktivizam kroz školu, nevladne organizacije.
Zbog zatvorenosti mnogi se plaše, a dobar dio stanovništva, uključujući i muslimane, ih ne podržava i ignoriše. Sve ovo je doprinijelo njihovom ekskomuniciranju i mistifikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U jeku zaoštravanja odnosa između Moskve i Zapada, te sve aktuelnijeg pitanja do kada će Srbija moći da sjedi na dvije stolice, Beograd je posjetio još jedan veliki prijatelj Rusije, francuski glumac s ruskim pasošem Gerard Depardieu. Razlozi njegovog dolaska nisu do kraja jasni, a ovo bi bila vijest za rubrike Kulture i zabave, da se glumac u društvu domaćina premijera Srbije Aleksandra Vučića nije osvrnuo i na odnos Beograda prema gorućem svjetskom pitanju, navodeći da je ponosan što Srbija nije pratila evropsku politiku prema Rusiji. Iva Martinović pratila i analizirala ovaj događaj.
Osmesi i srdačno rukovanje pred kamerama, boce vina za francuskog glumca, režisera, biznismena i vlasnika vinograda sa ruskim državljanstvom. Tako je Gerarda Depardieua u zgradi vlade dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nisu razgovarali ni o čemu konkretnom, a glumac je došao u prijateljsku posetu u želji da, kako je rekao, upozna srpsku kulturu.
Reč je o velikoj zemlji, maloj, ali velikoj zemlji kada je reč o istoriji i kulturi. Mene zanima kultura, to je razlog zašto sam ovde. Nisam došao ništa da tražim, osim da upoznam humane ljude.
Depardieu, koji se zbog poreza za bogataše u svojoj zemlji odrekao francuskog državljanstva i preselio u Belgiju, da bi zatim prošle godine dobio počasni ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj zemlji, i ovom je prilikom ruskog predsjednika Vladimira Putina označio kao prijatelja, da bi se potom osvrnuo na pitanje koje mu je prepustio domaćin.
Što se mene tiče, uvijek njega pitajte za Ukrajinu, samo da ja ništa ne govorim. Ako može.
Problem Ukrajine nije ništa novo, ali ja sam siguran da će Putin to rešiti. Ponosan sam i što Srbija nije pratila Evropu kada je reč o blokiranju Rusije i uvođenju sankcija, zato što je to situacija koja će se sigurno rešiti, i to unutar Evrope. To je nešto zbog čega sam impresioniran, jer ste vi tom odlukom pokazali svoju vidovitost, ali odlučnost i humanost.
Zahvalivši glumcu na, kako je naveo, poštovanju prema Srbiji i njenoj istoriji, a na neki način i prema srpskoj politici, Vučić je rekao da će Beograd ostati odlučan.
Mi se nalazimo na evropskom putu, što sam također rekao gospodinu Depardieu, ali Srbija nije uvela sankcije Rusiji i Srbija smatra da je to najbolja moguća politika za nju. Da li ćemo mi takav politički stav uspjeti da održimo ili će doći do političkih promjena, to je već druga stvar.
Prijem za Gerarda Depardieua, s poruke koje su upućene, ne idu u prilog spoljnopolitičkim ciljevima koje navodi premijer Vučić.
Ovakvi gestovi apsolutno štete Srbiji.
To za naš program ocenjuje Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Mnogo je, što kaže naš narod, da kaže Vučiću da odnesem teški lek, imam preča posla, i mogli su u najboljem slučaju da ga primi ministar kulture, ali s obzirom na Depardieuov otvoren politički angažman, ja mislim da nijedna državna institucija trenutno nije smela da čačka mečku i da ga primi. Evropska unija je bio naš put. Ovakve stvari su dodatno opasne. Po prvi put posle par godina podrška javnosti evropskim integracijama je pala ispod 50%. I taj cilj se ostvaruje sa ovakvim gestovima.
Iako mnogi poznati svetski glumci posljednjih godina pohode Srbiju, od kojih su neke također dočekivali zvaničnici, njihovi politički angažmani i poruke nisu pratili posete. Uprkos tome, reditelj Gorčin Stojanović mišljenje je da Srbija od Depardieuove posete ne može imati ni štete, ali ni koristi.
Dobro.
razmislimo sami kako može biti korist od Depardijeve posete nikakva. Ne može čak biti ni velika šteta, to je prosto ništa. Dakle, došao Depardije, otišao Depardije, to niko ozbiljno ne uzima, ni tamo, ni ovamo, ni gore, ni dole. To prosto je ono što je deo provincijske svesti naših vlastodržaca koji ne idu u pozorište, a čuli su za Depardijeja i koji verovatno ne umeju da nabrojuje više od tri njegova filma, uključujući Asterixa, ali će ga zato primiti.
Reč je, dodaje Stojanović, o još jednom pogrešnom pokušaju spektakla.
U svakom slučaju, Depardije je jedan simpatični avanturista i fantastičan glumac, to je prvo. I kao takav on ima pravo i potrebu da obilazi male slupane zemlje kako je Srbija i da tu bude važan. On ima pravo da tera kera sa zapadnom Evropom na način na koji to radi, recimo Peter Handke, koji je također odličan pisac, samo što troši vreme na pogrešne stvari u posljednje vreme, ali to ne umanji njegov pretežni deo njegovog opusa. To je tako. A sad, zašto naši od toga prave pogrešne spektakle? Pa ova vlast je nespretna, jako. Ja bih voleo da verujem da iza tog ludila ima nekog metoda, ali nisam sasvim u to ubeđen.
Za razliku od prošlogodišnje posete Crnoj Gori, gde je dobio zvanje ambasadora crnogorske kulture, Gerard Depardije iz Srbije neće otići sa jasnim angažmanom, iako se premijer Aleksandar Vučić nada da će saradnje biti.
Ono što je važno, to je da će Gerard svakako na svakom mjestu u svetu i dobro i lepo govoriti o našoj Srbiji. Ja sam ga zamolio da negde nešto uradi i napravi vezano za Srbiju. Da li je to neki film u kojem će se govori u Srbiji ili će nešto da snimi u Srbiji?
Nakon Vučića, glumca su u Beogradu ugostili gradonačelnik Siniša Mali i ministar kulture Ivan Tasovac. Posjetio je Jugoslovensku kinoteku, dirigovao Beogradskom filharmonijom, primio poklone i priznanja, uz muziku prošetao Skadarlijom i probao hranu u tamošnjim restoranima. Obraćanje novinarima završio je rečima:
Spasiba bolšoj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u stenogramima i kamenogramima satiri Predraga Lucića pod naslovom Filaret nikad neće biti Eurofilaret, poslušajte propoved vladike Mileševskog Filareta Mićevića o idejnim skretanjima vrha Srpske pravoslavne crkve i srpske eurofilne vlasti.
Pravoslavac pravi neka čuje šta popuje vladika Filaret, crkvi koja s Evropom posluje iz kupole izrašće minaret. Od te crkve da nas Bog sakloni, sve u njoj stavljeno na glavce, sad na pakla njeno zvono zvoni za evropske sunit pravoslavce. Pa Vučića nam Leban zove da u skladu sa svojim napretkom pred ikonom frau Merkelove kleči krotko ko pred svetom petkom. Ta je Vučić napredovo silno, strah i trepet evropskih slugana o Evropi sad poje umilno ko član hora bečkih mališana. On što Turke po Bosni je ganjo, po Srbiji sad dvori Arape, da je čovek zvao bi se Franjo kad je veći katolik od pape. Više nije četnik ni Delija, sad se druži sa Eštonkom Krezom, meni tenk je još uvek Kelija ko kandilom vitla mitraljezom. Mitraljez mi boljeno krst leži, sveštenu mi dušu gvožđe krepi, kad zapucam Vučić neka beži, sakriće ga pod suknju akrepi. Nek se grli i neka ljubuje s Merkel Anđom, Ešton Katarinom, Srbijom se balalajka čuje, Filaret se ljubi sa Putinom. Tri put ljubi, pa tri put zapuca, srpska zvona ruskim zvonom zvone, dok premijer ko pudlasta kuca obigrava briselske salone. Propoveda vladika Filaret da sam Bog mu dade mitraljeza da ispuni svoj hrišćanski zavet, vaskrsenje Sovjetskog saveza.
Bili su to stenogrami i kamenogrami, satirična rubrika Predraga Lucića.
Slobodna Evropa.org.
Nakon niza oficira na suđenju ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću, odbrana je izvela kao svjedoka Radovana Glogovca, bivšeg potpredsjednika Srpske demokratske stranke u Zenici. Glogovac je tokom rata bio zadužen za rad komisije za razmjenu u centralnoj Bosni i Hercegovini. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Nakon što je Glogovac izjavio kako su civili mogli slobodno odlaziti s područja pod kontrolom VRS-a, tužitelj Traldi je podsjetio na cijenu koju su morali platiti kako bi to mogli učiniti, kao i da je pomoćnik generala Mladića iz glavnog štaba VRS-a, general Zdravko Tolimir, zapisao da su za srpske vojnike neprijateljskoj strani za razmjenu davani većinom hrvatski i bošnjački civili.
So what I put to you.
Dakle, ono što ja tvrdim je da ovaj dokument odražava upravo ono što je rekao general Tolimir. To je istina, zar ne?
Ja ponovo ponavljam, u ovom dokumentu tako piše i ovo mi je apsolutno nepoznato. I ja nisam, ponovo ponavljam pred sudom, da ja nisam ovako radio. Nisam davao civile za zarobljenike. Isključivo civili su išli ne za civile. Ako se dovede, dobro došli, ako ne, ja sam puštao da odlazim.
Suđenje za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, kojih je do sada izvedeno 40-ak. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Pragu je otvoren spomenik Nikoli Tesli. Veliki naučnik proveo je jedan semestar studirajući na Tehničkom fakultetu Karlovog univerziteta 1880. Spomenik je težak 5,4 tone, a od ideje do realizacije i postavljanja spomenika u parku koji nosi ime Nikole Tesle, autorima Jiržiju Trojanu i Stefanu Malikovu, trebalo je punih 8 godina. Tamo je bila i Mirjana Rakela.
U malenom parku na Pragu 6, moguće u istom onom kojim je veliki znanstvenik šetao prije više od 130 godina, podignut je spomenik njegovom djelu. Velika kugla povezana nitima elektrodama koji izlaze iz generatora simbolizira rad Nikole Tesle, vizionara koji u davno doba tražio i alternativne izvore energije. Govorio o zaštiti čovjekove okoline, a između ostalog možemo mu zahvaliti na mnogim tehnološkim izumima današnjice, bez kojih bi nam život bio gotovo nezamisliv. Jedan od autora spomenika, Stefan Milkov.
Tesla je genije. Njegova zasluga je napredak naše civilizacije u tehničkom pogledu. Uostalom, dovoljno je da u ruke uzeo mobilni telefon, jer je on na neki način bio njegova ideja. Ovaj spomenik je bio moj dug Pragu, jer je Nikola Tesla na svom putu po svijetu boravio ovdje na Visokoj tehničkoj školi. Znam da postoji širom svijeta više spomenika posvećenih ovom velikanu. Uglavnom su to njegovi portreti. To i razumijem, jer je on bio zgodan čovjek, po mom shvatanju, ali ja sam želeo nešto drugo da pokažem, električnu energiju koju smatram osnovom i smislom njegovog rada i njegovih izuma.
Pogledu považuju za zakladni, jako bi jeho vinales.
Da će spomenik brzo saživjeti s okolinom pokazali su brojni posjetitelji na svečanosti u Pragu, posebno oni najmlađi koji su jedva dočekali kraj govora nazočnih političara. Onih iz Praga, ali i Zagreba, kako bi dotaknuli Teslinu ideju i spomeniku udahnuli život. I tako je Tesla stigao u Prag. Ali kada će se vratiti u Gospić, odakle je odletio u zrak u toku rata, pitala sam zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Pa ja mislim da Nikola Tesla je zaslužio da ima spomenik ne samo ovdje u Pragu, ili prije 8 godina onaj iz Ruđera što ga imamo u najljepšem dijelu grada, u srcu grada, tamo gdje završava Teslina ulica, a počinje Masarikova na kutu Pradovićeve i Masarikove. On zaslužuje spomenik u svom rodnom Smiljanu. Sretan sam i ponosan da se inicira i naša Dragica Mihajlović koja vodi udrugu u gradu Zagrebu, čiji sam počasni član, Nikola Tesla geni za budućnost. Ja se nadam da će to biti jedan od prvih projekata u kojem će grad Zagreb sudjelovati kao i ovdje u Pragu.
Iako bez određenog odgovora, na kratko pitanje, grad Zagreb je financirao uređenje okoliša samog spomenika sa nešto više od 26.000 eura i to na inicijativu Hrvatsko-Češkog društva iz Zagreba. Spomenik Teslinoj ideji u parku, koji se nalazi uz ulicu Jugoslavenskih partizana, a s druge strane te ulice spomenik je sovjetskom maršalu Rodionu Malinovskom, koji je sa crvenom armijom stigao do Praga 45. Zvižducima je popraćeno spominjanje ovog sovjetskog maršala, makar su neki od govornika rekli da se nadaju da će Teslin spomenik zasjeniti onaj na suprotnoj strani ulice.
U dokumentima dana za 4. septembar toliko. Na pažnjom zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, sve možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem fokusu. Javni sektor u Crnoj Gori sve nezadovoljniji.
Prosvjeta, zdravstvo, univerzitet i vojska traže veće plate, a Unija slobodnih sindikata Crne Gore očekuje da pregovori sindikalnih predstavnika ovih službi sa vladom počnu najkasnije do 15. septembra. Do sada su se sa predstavnicima vlade za pregovaračkim stolom našli samo prosvjetari koji su već drugog dana školske godine organizovali štrajk upozorenja u kom je učestvovala većina škola.
U najbogatijem hrvatskom javnom preduzeću HEP-u unazad 3 godine jedna od direktorica zaposlila čak 4 najbliža rođaka, otkriva novinar 24 sata Ivan Pandžić.
Zaposleni su i njen, dakle, i sin, i kćer, i snaha, i zet, na prilično dobrim pozicijama za odvođenje ljudskih resursa, pa da pomoćnice direktora.
Kako se političari plaše uticaja muzike, primjer iz Republike Srpske i premijerke Cvijanović dok je šetala Nevesinjom.
Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage, Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama.
Vladajući naprednjaci u Srbiji najavili kodeks o ponašanju parlamentaraca, a evo kako su se sami koliko do juče ponašali u Skupštini.
Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre.
Čućete i reakciju advokata na to što se po novom zakonu Srbije ugovore o prometu nekretnina mogu obrađivati samo kod notara. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda.
Ovo rješenje je neustavno rješenje, jer vi ste oduzeli advokatima koji po članu 67 Ustava su služba pružanja pravne pomoći. Ustav ne kaže da pružate pravnu pomoć samo da branite, samo da zastupate, nego i da sačinjavate ugovore i to je pravna pomoć.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ne računajući vladinu administraciju, skoro cjelokupan javni sektor u Crnoj Gori traži povećanje zarada. Predstoje pregovori, ali pošto novi izdaci iz već tankog budžeta za vladu predstavljaju veliki problem, postoji mogućnost da dogovora ne bude. Postavlja se pitanje kakav će, imajući u vidu nemogućnost štrajka, biti odgovor nezadovoljnih u javnim službama. Esad Krcić.
Prosvjeta, zdravstvo, univerzitet i vojska traže veće plate, a Unija slobodnih sindikata Crne Gore očekuje da pregovori sindikalnih predstavnika ovih službi sa vladom počnu najkasnije do 15. septembra. Do sada su se sa predstavnicima vlade za pregovaračkim stolom našli samo prosvjetari koji su već drugog dana školske godine organizovali štrajk upozorenja u kom je učestvovala većina škola. Prosvjetni radnici traže povećanje plata za 15%, što im garantuje sporazum koji su sa vladom sklopili 2011. godine. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Plata nije povećavana zadnjih 6-7 godina. U međuvremenu došlo do poskupljenja novih poreza. Sporazum koji smo potpisali sa vladom da ako bruto nacionalni dohodak pređe 3,5% da smo obavezni da razgovaramo oko povećanja. Životni standard zaposlenih u prosveti značajno je profesije gdje je prosječna zarada ispod prosječne zarade na nivou Crne Gore. Sve više i više obaveza, standard građana Crne Gore sve manje i manje samim tim i putnih radnika. Mislimo uz sve ono što je vlada ovih dana i mjeseci govorila da je došlo do velikih ušteda, da je više poreza naplaćeno. Smatramo da ima prostor i možete da ova profesija ne zaslužuje ovakav tretman.
Sindikat odbrane i vojske, koji također traži povećanje zarada, već duže vrijeme upozorava na veoma loš ili, kako kažu, ponižavajući materijalni položaj ogromne većine zaposlenih u vojsci. Očekujemo i zahtijevamo da se prestane sa kontinuiranom degradacijom i uskraćivanjem naših prava, a posebno prava na dostojanstven život i dostojanstvo profesije, kaže predsjednik Sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
Radi se o prosjeku plata ispod prosjeka u državi, što je zaista neprihvatljivo. Radi se o tome da jedva dižemo s tim prosjekom polovinu potrošačke korpe. Radi se o tome da smo u ovom periodu dosta uskraćeni sa mnogim pravima koje su imali ostali državni službenici, namještenici i građani Crne Gore, kao što je pravo na prekovremeni noćni rad. Oduzeti su nam prava kao što je pravo na plaćeni dio poslu, prekomandi i niz nekih drugih prava, tako da smo u zadnjih nekoliko godina kroz nekoliko postupaka nadležnih, naše su plate smanjene za nekih 25% u prosjeku, što je zaista alarmantno i traži reagovanje, hitno reagovanje nadležnih.
Danas nije bilo moguće saznati stav Ministarstva financija u vezi sa brojnim zahtjevima za povećanjem plata u javnom sektoru, koje su na vladinu adresu pored vojske i prosvjetara uputili predstavnici Univerziteta i zdravstva. Svi očekuju pregovore, a Unija slobodnih sindikata je konkretno zahtijevala da oni počnu 15. septembra. Međutim, državni budžet Crne Gore je u velikim problemima, pa nije nemoguće da od dogovora ne bude ništa. Šta u tom slučaju mogu preuzeti službe koje nemaju na raspolaganju mogućnost organizacije štrajka kao najjačeg instrumenta pritiska na vladu? Predsjednik Sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
Javno ćemo upozoravati na sve te stvari, na sve te razloge koji su nas doveli u tu tešku situaciju. Postoje i razlozi. Javno ćemo i dalje upozoravati na brojne probleme koji dodatno ugrožavaju standard i opstanak, da kažem, porodica vojnih i civilnih lica u vojsci, a u krajnjem ćemo svakako preduzeti mjere kao što je protesti, naravno ne ugrožavajući funkcionisanje i rad komandi jedinica, ali ćemo zaista na jedan građanski način biti uporni u tome da neko nadležan zaista sagleda činjenice i konačno zaključi da je ovo više zaista neizdrživo stanje.
Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević, koji u slučaju da pregovori propadnu, priželjkuje zajedničku akciju, odnosno objedinjavanje svih koji su nezadovoljni zaradom u javnom sektoru. Pavićević ne isključuje ni mogućnost rastezanja zakonskih granica koji regulišu pravo na štrajk u javnim službama.
Moramo primijeniti taj jedan minimum procesa rada. Mi bi najviše voljeli da zajedno sa svim onima koji se financiraju iz budžeta i sa zdravstvom i sa upravom, sa kulturom, pravosuđem, sa svim onima koji se financiraju iz budžeta, zajedno napravimo neki pritisak, da li će to biti protesti koji nam daje tu zakon i omogućava, a neki generalni štrajk, da li će do toga, do te najradikalnije mjere doći, teško u ovom trenutku reći, ali iako smo zakonom limitirani, možda u jednom trenutku se i odlučimo na nešto, možda što je i na ivici zakona ili možda nije u skladu sa zakonom, ali sve zavisi od poteza vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javna preduzeća u Hrvatskoj već dugo služe za uhljebljavanje politički podobnih. Sindikati upozoravaju da se u najvećem i najbogatijem hrvatskom javnom preduzeću, Hrvatskoj elektroprivredi, HEP-u, unazad 3 godine pojačalo političko kadriranje na svim nivoima. Pripremio Eniš Zebić.
Zašto u hrvatskim javnim poduzećima nema seksualnih skandala, glasi jedna popularna pitalica. A odgovor je zato što su tamo svi rodbina. Tako je primjerice jedna direktorica u Hrvatskoj elektroprivredi, HEP-u, gospođa Ljiljana Čule, zaposlila tamo čak 4 člana svoje najuže obitelji. To je otkrio novinar Dnevnika 24 sata Ivan Panđić.
Gospođa Čula je dugogodišnja zaposlenica HEP-a i uglavnom na rukovodećim položajima. Kruna karijere je bila direktorica i onda je tijekom svog razdoblja, dakle dok je bila u HEP-u i treba naglasiti da je članica HNS-a koja je bila na njihovim izbornim listama, zaposleni su i njen, dakle i sin, i kćer, i snaha, i zet, nas prilično dobrim pozicijama za odvođenje ljudskih resursa pa do pomoćnice direktora.
Gospođa Čule leti s funkcije, ali ne zbog toga, nego zato što je za direktora HEP-a u Istri postavila čovjeka sa krivotvorenom diplomom inženjera elektrotehnike, koji je uz to niz puta prijavljen za krađu struje. Što će biti sa njom i njenom rodbinom, pita se i kolega Panđić.
Mi još ne znamo, HEP se službeno ne oglašava koje su ti ljudi imali kvalifikacije, jesu li prošli natječaj. Dakle, HEP o tome šuti, iako su im poslali jasne upite prije još 3 dana. Dakle, gospođa Čulet bit će smijena sa mjesta direktorice, to ne znači da će i ona iti bilo koja od njene rodbine otići iz HEP-a. Dakle, još uvijek znači da mogu nastaviti dobivati svoju plaću kao i do sada.
Gospođa Čule dolazi iz Hrvatske narodne stranke, manje stranke vladajuće koalicije, ali u HEP-ovom sindikatu kažu kako se unazad 3 godine pojačalo političko kadroviranje na svim razinama Hrvatske elektroprivrede i iz svih stranaka vladajuće koalicije. Za naš radio govori predsjednik središnjeg odbora Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata Dubravko Čorak.
Neprirodno je kadrovsko devastiranje HEP-a koje se desilo u posljednje 3 godine u režiji Kukuriku koalicije. Protiv smo da se na najodgovornija mjesta u HEP-u imenuju ljudi sa ulice koji nikada nisu kročili u HEP, nisu postali direktori. To je ključno.
Treće se stolica i prvom čovjeku Hrvatske elektroprivrede, inače Osječaninu, kao što je i aktualni ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i njegovom kolegi s fakulteta, ali smjena je odgođena za sljedeći tjedan. Bivši direktor HEP-a Zlatko Koračević navodi jedan od mogućih uzroka smjene.
Investicije su smanjene za 40%. Ali istovremeno su povećani izdaci za konzultantske usluge 500 do 600%, znači 5 do 6 puta više.
Političko kadroviranje davno je prepoznata hrvatska boljka. Poznati ekspert za korupciju i borbu protiv nje Josip Kregar upozorava kako se u tom slučaju radi o borbi klika koje žele kontrolirati velike firme i novac i koji se nimalo ne stide stranački se legitimirati.
U tome smo napravili strašne greške i mnogi ljudi su zbog toga izgubili motiv raditi, a neki su uklonjeni. Jer ako dolaze ljudi po nepotističkim i partijskim stranačkim vezama na vrh tako važnih kompanija kao što je elektroprivreda, onda to znači da je šteta nemjerljiva. To nikad nećemo moći ustanoviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kad krene predizborna kampanja, počinje jača sprega političara i muzičara. U nekim varijantama muzičari pjevaju za političare, ali čini se sve češće muzičari pjevaju protiv političara. Mada oni sami smatraju da njihove pjesme ne dotiču mnoge političare, to nije uvijek tako, pokazuje i sljedeći primjer koji je zabilježila naša Ivana Bilić.
Nedavno je u Nevesinju boravila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama. Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Suzle, čija je numera upućena upravo političarima, njihov najveći hit. Nema, brate, gore mrake, nema luđe, duče, brate, banda vlada. Iako datira još iz 2006. godine, pjesma je i danas jednako popularna. Nastala je u suradnji 10 umjetnika, a autor je Goran Čampara.
Ne može čovjek da ne pjeva o tom. Koliko god htio, ne može što te pogodi stanje u kojem živiš, gledaš to svaki dan. Jednostavno pjesma sama izađe. Koliko god ti pokušao da izbjegneš, to ne možeš to izbjeći. Jer živiš u takvoj državi da jednostavno, ako šutiš, od tebe nema ništa, gotov si.
Barem za sad nema naznaka da će i za nekoliko godina biti drugačije, smatra Čampara.
Mi smo banda Vlada svirali, znači tad kad je 2006. smo je snimili, 2007. izašla, znači na CD-u, svirali smo je možda 4-5 puta uživo. I onda je nismo svirali do prije godinu dana, ali konstantno ljudi traže pjesmu i da smo i počeli ponovo svirati uživo. Znači te pjesme sad koje ja napišem, volio bi da griješim, će biti aktivni za 7 godina. Jer ja mislim da ovo ovako stanje se samo nastavljati. Znači to se pjeva iz očaja, zato što je takvo stanje kako je.
Sarajevski bend Validna legitimacija. Piješ mlijeko ptičije, član si stranke ničije,
Ne daš se idić friciju da rušiti provinciju. Uživaš li ti? Dok vetro povlačiš u filđan državi.
Autor je poznati sarajevski glazbenik Enes Zlatar.
To je gora situacija, to je ona inspirativnija za umjetnika, tako da u našoj zemlji je jako loša situacija, tako da je to na žalost ili na radost jako inspirativno za umjetnike.
Ovogodišnji opći izbori bili su dobra inspiracija za mladi hip-hop band Brutal Protest iz Banja Luke. Novi album izlazi uskoro, a na njemu je nekoliko pjesama koje se odnose na BH politiku. Prvi singl je ugledao svjetlo dana sredinom kolovoza. Ostavlja poruku prije svega mlađim generacijama da trenutno stanje u ovoj državi traži bunt.
Vrati pare, ti amater, školu ima mali kakve od nje vajde. Nema mladosti ni zdravlja, nema posla, nema pravde, mlade hodaju bez glave, kontaju palit odavde.
Prilika se stvara već u listopadu, napominje Petar Runjajic iz Brutal Protesta.
Ne očekujemo ništa da će sad značajno promijeniti kad budu izbori. Ja sam obraćanje mladim ljudima da se malo probude, u suštini da malo počnemo razmišljati svojim glavama. Znači, prvo trebamo krenuti od nas samih, a to će se odraziti poslije na neko stanje u državi.
Reakcije publike na ovakve pjesme uvijek su pozitivne, kaže Petar. Većina ljudi u ovoj državi zapravo misli ono što oni otpjevaju.
Problem je u tome što svi tako isto misle, samo se dosta ljudi to boji reći. To ljudi se dosta tripaju, boje se promjena.
Glazbenici se bave političarima, no sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije su rijetke. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa nije briga nikada, to hiljada ljudi protestuje i prednost im stavlja poruke na koje im govore da idu, oni ne mare ni za to, a kamoli za neke pjesme, njih baš briga za to sve. Oni rade dokle god mogu, dok ne dođe neko jači ko će ih pomisliti. Muzičar to sigurno nisu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kodeks ponašanja poslanika u parlamentu Srbije ponovo je postala aktuelna tema. Dokument od koga predstavnici vladajućih naprednjaka očekuju da uredi parlamentarni život trebalo bi da bude usvojen u jesenjem sazivu. Dok opozicija strahuje da to predstavlja korak ka njenom ućutkivanju, stručnjaci se pitaju kako će inicijatori skandala iz vremena Srpske radikalne stranke, koja je prethodnica naprednjaka, sada upristojiti parlament. Mila Nešić potražuje odgovore.
Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre.
Potpuni kredibilitet se uništava ono trenutka kad počnete da lupate predmetima o inventar.
Zato što ste vi bitni vreme, za vladu.
Vreme,
vi,
gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Uličarski rečnik, uvrede najniže vrste, polivanje vodom, čupanje kablova sa govornice, kletve, gađanje cipelom. Deo su parlamentarnog života Srbije u nešto više od 20 godina višestranačja. Da bi se sprečilo takvo ponašanje onih koji se u parlamentu nalaze voljom građana, još pre nekoliko godina počela je izrada etičkog kodeksa, koja se međutim poprilično odužila. Predsedavajući radnoj grupi za izradu kodeksa i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže za naš program da se taj dokument, sastavljen na osnovu iskustava drugih evropskih država, trenutno nalazi u Europskom parlamentu, dakle očekuju stav o predloženom tekstu.
Kao što je bilo loše polivati se vodom, gađati cipelom ili vlasati iz bodruma, tako bi i sada bilo loše raditi takvu neku sličnu stvar na bilo kojem javnom mestu ili slati poruke mržnje u televizijskom studiju ili na nekom stranačkom ili bilo kojem drugom skupu. Ovo ne znači stavljanje flastera na usta bilo kojem narodnom poslaniku. Ovaj kodeks ponašanja Za ovakva rešenja su glasali narodni poslanici iz vlasti i iz opozicije.
Ljubaznost, pristojnost, ophođenje prema drugima s poštovanjem, rad u interesu građana i uzdržavanje od ometanja sednice postaće obaveza ovdašnjih poslanika pošto bude usvojen. Najrigoroznija kazna za njegovo kršenje iznosi 3 poslaničke plate ili 225.000 dinara, što je oko 2.000 evra. Ova inicijativa je međutim naišla na sumnjičavost opozicije koja je vidi kao mehanizam za njeno disciplinovanje. Konsenzus u tom stavu postigle su gotovo sve stranke razjedinjenog i slabog opozicionog bloka. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak smatra da poslanicima nije potreban nikakav kodeks ponašanja, već elementarno kućno vaspitanje. U tom smislu Čanak podsjeća na bizarne scene kada su poslanici Srpske radikalne stranke, čijem taboru su pripadali aktuelni predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, predlagali hiljade amandmana da bi opstruirali rad parlamenta ili nezaboravljene slike iznošenja radikala iz skupštinske sale. Čanka toliko ne brine sam kodeks koliko eventualne zloupotrebe u kontroli primjene.
Ne postoji ništa što se može upotrebiti da se ne može zloupotrebiti. Ko će kontrolisati primjenu? Mi tu imamo problem. I to ne samo na ovom slučaju, nego na praktično svakom koji se tiče vlasti ove zemlje. Ovakve priče o, ne znam, i kodeksima ponašanja i tako dalje prave tek da bi se skrenula pažnja sa suštine, a to je da li parlament radi svoj posao ili ne, da li se u njemu donose odluke ili se samo verifikuju odluke vlade, da li parlament služi tome da se u njemu razmene misli, da li se ikada uvažilo drugačije mišljenje samo zato što je ispravno.
Priča o etičkom kodeksu traje u nastavcima tokom posljednja tri skupštinska saziva. Njenu posljednju aktualizaciju profesor Ratko Božović označava kao simulaciju bontona onih koji su ga već mnogo puta do sada izigrali.
Ima smisla kad se to čini iz razloga koji uspostavljaju konačno ono što je pacifikacija samog parlamenta, ali ne pacifikacija u smislu kritičkog odnosa prema onome što je sporno, nego prosto pacifikaciju u smislu ljudskih odnosa. Međutim, ovo se sada čini da bi bilo sve u stvari tako kako nije bilo i kako čini se ne mogu uspostaviti ljudi koji su zapravo pokazali da ne mogu biti u znaku bontona do sada bar. Nećemo valjda povjerovati da neko do juče bio remetlački faktor, a sada je postao umiljno
jagnjašće. Osim poligona za treniranje najnižih strasti, najviši predstavnički dom Srbije bio je sigurna kuća za Ratka Mladića, mesto u kome je negiran genocid u Srebrenici i nošene majice u čast haških optuženika, a sve to pod palicom poslanika Srpske radikalne stranke, koju je pripadao i visoki funkcioner naprednjaka Zoran Babić. Pitali smo ga da li etički kodeks predstavlja neki vid iskupljenja, na što je kratko odgovorio.
Ja ne bih govorio o prošlosti. Više bih govorio o budućnosti. Od prošlosti se uči, u budućnosti se živi. Hajde da se ne vraćamo veće tu prošlost.
Uprkos uveravanjima zagovarača usvajanja etičkog kodeksa, koja stižu sa pozicije vlasti da u ovom slučaju nema govora niti primisli o disciplinovanju opozicije, profesor Ratko Božović primenjuje da bi njegova primjena, s obzirom na odnos snaga u parlamentu u korist vladajuće koalicije, mogla pospešiti jednoobrazno donošenje odluka u parlamentu Srbije.
Imamo situaciju da je logika donošenja zakona i svega što se odlučuje u parlamentu logika koja je jednopartijska ili koalicijono jednosmerna ili jednodušna. To je već napravljena neravnoteža. Ja vidim prosto u tome jednu igru nadmoći koja se uspostavlja kao puka forma, kao što se mnogo toga dešava kao puka forma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tarifa javnih bilježnika, kraće notara, koji su u Srbiji počeli da rade 1. septembra, znatno je veća nego što je bila u sudovima. Sasvim je opravdano što je zemlja konačno dobila javne bilježnike jer se time rasterećuju sudovi,
ali se postavlja pitanje zašto pojedine pravne poslove ekskluzivno oni rade i zašto građani Srbije neke njihove usluge plaćaju više nego građani pojedinih zemalja članica Evropske unije. Branka Trivić ima priču o tome.
Do početka septembra u srpskim sudovima overa prevoda koštala je 230 dinara, a od sada će, pošto je pružaju notari ili javni beležnici, ta usluga koštati gotovo tri puta više. Posebno je poglavlje ugovor o prometu nekretnina, za koji zakon o prometu nepokretnosti predviđa da mora imati formu javnobeležničkog zapisa. To znači da takav ugovor mora ne samo overiti, nego sastaviti ili obraditi isključivo javni beležnik. Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra, za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om ili oko 450 evra. Ukoliko pak stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume. Zašto se srpski zakonodavac opredelio za to da ugovori o prometu nekretnina moraju imati isključivo formu javnobeležničkog zapisa, odnosno zašto su notarske takse na te dokumente tako visoke, pitali smo Nelu Kuburović, pomoćnicu ministra pravde za sektor pravosuđa.
Stupanja na snagu zakona o javnom beležništvu, građani su morali za ugovor o prometu nepokretnosti da plate overu u sudu. Za iznos ovog ugovora koji vi pominjete 100.000, taksa sudska iznosila 39.000 dinara. Što znači sudsku taksu plus troškove advokata, to bi iznosilo 76.000 dinara. Što znači da ipak sada jeftinije kada mu javni beležnik sastavi i odgovara za ono što je sastavio po cijeni od 50.000 dinara koju vi tvrdite.
Koliko je građanin 37.000 platio advokatu i došao kod notara platio 50 evra recimo za overu nekoliko potpisa, to je još uvek jeftinije kad kupoprodajni ugovor ne bi po zakonu morao da ima formu javnobeležničkog zapisa. Uzeli smo primjer Hrvatske ili Češke Republike.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan notarski zapis.
Nije.
Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gdje je sličan pravni sistem.
Dobro, evo u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi javnog.
Ne mora. U Hrvatskoj, kao i u Češkoj Republici, ugovori o prometu nekretnina mogu, ali ne moraju imati formu javnobeležničkog zapisa. Proverili smo to i u Komori javnih beležnika Hrvatske i u Notarskoj kancelariji Lucije Popovi Zagreba. Da li u Hrvatskoj kupoprodajni ugovor za nekretninu mora imati formu javnobeležničkog?
Ne.
Dakle,
mogu ga i stranke same sastavljati, a onda mi na njemu samo ovjeravamo potpis. Znači, ne ulazimo u sadržaj.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lipa.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura.
Da, 7,61 je dan.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta? Pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je do 30 korun plus DPH.
Dobro ste čuli, jedan potpis, 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra. Dakle, češkom notaru platite za overu potpisa na nekoliko primjeraka ugovora između 14 i 15 evra i imate validan kupoprodajni ugovor. Upravo zato što ugovor o prometu nekretnina u pomenutim državama ne mora imati formu javnobeležničkog zapisa, njihovi građani notarima mogu platiti samo overu potpisa, za što plaćaju bagatelnu cenu. Tako je izbjegnuti apsurd da građani koji su pravnici ili advokati, ili pak nisu, ali sasvim temeljno poznaju ovu vrstu obligacionog prava, da i sami mogu sastaviti pomenuti ugovor, uslugu obrade tog dokumenta moraju papreno platiti notaru. U Češkoj, recimo, overe mnogih isprava i dokumenata možete obaviti tako reći na svakom uglu, gde vam je bliže i brže, i u opštini, i u sudu, i kod notara, čak i u poštama gde postoje zato namenjeni checkpointi, a gde god da to uradite, cena iste usluge bit će ista, jer je to zakonom propisano. Mnoge administrativne poslove građani su i u Srbiji do donošenja novog zakona o javnim beležnicima mogli obavljati i u sudovima i u jedinicama lokalne samouprave. Zašto je u ovoj oblasti zakon sada uspostavio monopol jedne profesije, notara? Pitali smo zamjenicu ministra Nelu Kuburović.
Ja to ne vidim kao monopolizaciju, kao što vidim.
Pa kako ne vidite ako je ovo sad isključivo?
Ugovor o prometu nepokretnosti mogu isključivo da se overi u sudu.
Ali je postojala mogućnost da odete u opštinu i overite neku drugu ispravu. Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić ocjenjuje da novousvojeni zakon o prometu nekretnina narušava najviši pravni akt zemlje.
Jer vi
ste oduzeli advokatima koji po članu 67 Ustava su služba pružanja pravne pomoći. Ne možete vi zakonom, ono što je opštom normom ustavnom dato, da sada izuzmete od advokature i poverite, pa makar to bili mnogo cenjeni notari, i njima isključivo date da oni to rade. Time ste u stvari narušili ustavni položaj advokature. Ja ću podneti inicijativu Ustavnom sudu Srbije da se proceni ustavnost zakona o prometu nepokretnosti koji kaže da isključivo sačinjavaju ugovore notari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U dokumentima dana za 4. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.